Нағмалар нағмасы. Бірінші бап. Сүлейманың нағмалар нағмасы.
Тоғдықлары білен қой мені өпсін, чүнкі сераптын датлыдыр сөйгейін. Мүшкі анварларың ненеңсі қош бой. Адыңды дүкілін атыр дей. Соның үшін қиыдлар сөйерлер сені. Мені өзің білен алай, қолығылы. Шадада мені ічкі тоғына кеттірді.
Сенің үшін шатлын әлуі қуаналы, жераптыным зияды тариплалы, сенің ұшқыңы.
Сен олырың сөйгісіне мұнасып, «Эй, Иерусалим қиызлары, қараяғызды осым көрмегейдірін, қара мен кезарың чатырлары дей, оғыдың мен Сүлейманың перделері дей. Қараяғызлығыма бақмаң, күн қаралтты мені, енімің оғылыры маңа қақарландылар, үдім бағына мені сақчы қойдылар. Өні өз үдім бағыма бақып білмедім. Ей көңілімің ашығы, айтсына маңа, нереді баққияң сүрігіңі? Күн орта чағы олары нереді динч берияң? Йолдышларың сүрілерінің яңды нәмчін сергіздан динан дек болойын.
Ей көзірлерің солтаны, егер білмесең, сүрігінің иді білен кіт. Чопорларың чадырның яңына, оғлықларың бақ. Фараоның сөвеш аравасына қошылын байтала мәңді дейін сені, әй менің мағшуғым. Шелпелі яңақларың, күнжілі бойның не көзіл. Күміш дүгмелі тылла шелпелер ясар саңа.
Шада адам супрасынна оттирқа, нарт атырым қош бой иісіні тасты. Ашығым менің үшін, көгісілерімің арысына яттиян мүр боғды жығыдыр. Ашығым менің үшін, енгеді үзім бағыларын ақи, қыны үллерінің чоғдамыдыр.
Сен ненен сүг өзіл, сөйгілі дүлдарым менің. Сен ненен сүг өзіл, көгіршін көзілейім.
Көр нәхелі сейратлы сен, әй менің сөйгілі ярым. Ненен сүг қошрой сен, көк майсалықтыр яттиян еріміз. Кетірдендір дейрегілері үйімідің, арчыдындыр үтшегей.